Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Պաշտոնական տվյալներով անցած տարի Հայաստան ժամանողների թիվը ավելի քան 20,000-ով գերազանցել է մեկնողներին, վերջին անգամ նման ցուցանիշ արձանագրվել էր ավելի քան 10 տարի առաջ, 2006-ին։ Հաշված օրեր անց կգումարվի նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստը, ինչպես սկսվեց իշխանապողությունն ազգային ժողովում, անցած տարվա դրամատիկ իրադարձություններն ու մինչեժմ անհայտ մանրամասները, հեղափոխության հերոսներից մեկի, Լենա Նազարյանի աչքերով։
Պահ եղավ, երբ մտահոգվեցի ոչ թե իմ մասին, այլ որ գործընկերներս կարող է ձերբակալվեն։
Ինչ են ակնկալում նոր տարուց և նոր իշխանություններից հայաստանցիները, ազատության հարցումը Երևանի փողոցներում։
Մենք ստուգի նման էինք ապրում։
Կներկայացնենք նաև անցած տարի Վրաստանում տեղինացած գլխավոր իրադարձություններն ու փոփոխությունները, բայց մինչ այդ լուր էր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերը հայտնում են, որ դեկտեմբերի 31-ին և հունվարի 1-ին Հայաստանում գրանցված ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով զոհվել է 4, վիրավորվել 32 մարդ։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն հերքում է Մագնիտագորսկի միջադեպի ահաբեկչության վարկածը իր հաղորդագրությունում, նշելով, որ նման ապացույցներ չկան։ 3 մամուլի որոշ հրապարակումներ հնարավոր էին համարել, որ Մագնիտագորսկում շենքի փլուզումը կարող է ահաբեկչական գործողություն լինել։ Մասնավորապես ԶՆԿ-ում կայքի աղբյուրները ասել էին, թե բնակարանը, որտեղ տեղի է ունեցել պայթյունը, նախորդին մի տղամարդ էր վարձակալել և որ այնտեղ պայթուցիկ նյութեր են հայտնաբերվել։ Քնչական մարմինը պնդում է, որ պայթուցիկ նյութեր չեն եղել։ Պաշտոնական վարկածով բնակելի շենքը մասնակի փլուզվել է գազի պայթյունի հետևանքով։ Դեկտեմբերի 31-ի վաղ առավոտյան տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով զոհերի թիվը աճել է, հասնելով 20-ի։ Մոտավորապես 3 տասնյակ մարդու ճակատագիրը անհայտ է, Չելյաբինսկի մարզում այսօր ՍԿՕ օր է հայտարարվել։ Կիևը հայտնում է, որ երկրի արևելքում հունվարի 1-ին տեղի է ունեցած բախումների հետևանքով 1 զինվոր է զոհվել և 2-ը վիրավորվել են։ Պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդել է, որ ռուսամետ անջատականները խախտել են հրադադարը, կիրառելով նաև ականանետեր և նռնականետեր։ Ուկրաինական բանակի պատասխան հարվածներից անջատական ուժերի 1 զինյալ է սպանվել, 4-ը վիրավորվել են։ Ռուսամետ անջատականները իրենց հերթին Կիևին են մեղադրում հրադադարի ռեժիմը խախտելու համար։ Հակամարտ կողմերը հերթական անգամ պայմանավորվել էին դեկտեմբերի 29-ի կեսգիշերին հրադադար հաստատել։ 2014-ի ապրիլից Ուկրաինայի արևելքում բռնկված հակամարտության հետևանքով արդեն 10,300 մարդ է զոհվել։ Կրեմլը այսօր հայտնել է, որ հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի միջև։ Նրանք շնորհավորել են միմյանց նոր տարին և քննարկել Սիրիայի իրավիճակը և Կերչի նեղուցի միջադեպը։ Ավելի վաղ Ֆրանսիայի նախագահը և Գերմանիայի կանցլերը համատեղ հայտարարությամբ Ռուսաստանից պահանջել էին անհապաղ ազատ արձակել անցած նոյեմբերին Կերչի նեղուցում ձերբակալված ուկրաինացի նավաստիներին, այդ պահանջը Մոսկվան անընդունելի էր համարել։ Դանիայի 2 մեծ կղզիները միացնող կամրջի վրա այսօր տեղի ունեցած երկաթուղային վթարի հետևանքով 6 մարդ է զոհվել, ևս 16 ուղևոր վիրավորվել է։ Այս տվյալները հաղորդում է Դանիայի ոստիկանությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Տոնական այս օրերին էլ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է Facebook-յան գրառումները նախորդին, նա իր էջում ամփոփել է անցած տարվա ժողովրդագրական տվյալները փաստելով. 2018-ին Հայաստան եկողների թիվը ավելի քան 20,000-ով գերազանցել է մեկնողներին։ Նման դրական ցուցանիշ ըստ պաշտոնական տվյալների վերջին անգամ արձանագրվել էր ավելի քան 10 տարի առաջ, 2006-ին։ Դրանից հետո մեկնողների թիվն էր շարունակ ավելանում, փորձագետները խոսում էին ժողովրդագրական ճգնաժամի մասին եւ նույնիսկ նախորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր խոստովանում, արտագաղթը դարձել է Հայաստանի արնահոսող վերքը։ Ինչն է մարդկանց վերադարձրել Հայաստան եւ ինչպես պահպանել դրական այդ դինամիկան, փորձագետներից հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
2006 թվականից ի վեր առաջին անգամ անցած տարի Հայաստան ավելի շատ մարդ է ժամանել, քան մեկնել է երկրից։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Մեջբերում եմ 2018 թվականի հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 25-ը Հայաստանից մեկնածների եւ Հայաստան ժամանածների տարբերությունը կազմել է +20713, այսինքն Հայաստան ժամանածների թիվը 20713-ով շատ է եղել մեկնածների թվից, նախորդ տարվա ցուցանիշը -25932-ս է եղել, այսինքն 2017-ին մեկնածների թիվը 25932-ով ավելի է եղել ժամանածների թվից, փորձագետները կանխատեսում էին, որ այս տարին կփակենք +10000-ով, փաստորեն ժամանումները կանխատեսվածից կրկնակի ավելի են, մեջբերման ավարտը»։ Ժողովրդագի Ռուբեն Եգանյանը երկու պատճառ նշեց, որ կարող են հանգեցնել նման դրական դինամիկայի. առաջինն անշուշտ 2018 թվականի ապրիլ-մայիսին Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունն է։
Պատճառները փորձենք հասկանալ, ինչն է փոխվել։ Մեր միգրացիոն գործընթացը ունի ձևավորվում այսպես կոչված վանող գործոնների եւ ձգող գործոնների արդյունքում է ձևավորվում։ Հիմա վանող գործոններից փոփոխություն տեղի ունեցել միայն իմ գնահատմամբ, արդեն որպես փորձագետի, միայն բարոյահոգեբանական առումով, տնտեսական առումով եւ ուրեմն մնացած բոլոր առումներով փոփոխությունները նման էական չեն եղել, որպեսի կարողանային կանխորոշել նման անցումներ։
Ըստ Եգանյանի հաջորդ պատճառը Ռուսաստանում իրավիճակի վատացումն է։
Մյուս կողմից մեր միգրացիոն գործընթացները ուրեմն տեղի ունենում ներքին գործոնների եւ արտաքին գործոնների հաշվին։ Ուրեմն ներքին գործոնները մեր սոցիալ-տնտեսական իրողություններն են, արտաքին գործոնները ընդունող երկրների ուրեմն իրավիճակներն են։ Այս առումով ուրեմն կարծում եմ, որ ընդունող երկրների իրավիճակների փոփոխությունները պետք է որ նպաստեին ամենայն դեպս արտահոսքի ծավալների կրճատմանը, որովհետև մեր հիմնական միգրացիոն պարտնյորը, գործընկերը դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որտեղ իրավիճակը ամենայն դեպս չի բարելավում, եթե չասենք, որ ինչ-որ չափով տարեստարի կարծես թե վատանում է։ Ասեմ ձեզ, ուրեմն 16 եւ 17 թվերի միջակայքում, հələ նույնիսկ 15-16 թվերի միջակայքում ռուսաստանյան միգրանտների եկամուտները առնվազն կրկնակի եւ ավելի անգամ նվազել է։ Հիմա կարելի է ենթադրել, որ այդ նվազման միտումը շարունակվում է եւ այդ նվազման պատճառով դեմն Ռուսաստանում վաստակների խիստ պակասման պատճառով ուրեմն նվազելը դեպի Ռուսաստան ոսկի մեծությունը։
Չնայած ըստ միգրացիոն ծառայության 2004-5-6 թվականներին Հայաստանը դարձյալ ունեցել է դրական սալդոյով սահմանահատման թվեր, այսինքն այդ 3 տարիներին երկիր ավելի շատ մարդ է մտել, քան դուրս է եկել եւ 3 տարվա ընդհանուր թիվը կազմել է 36400, սակայն նույն պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի նախագահության 20 տարիներին 1998-ից 2017 թվականներին Հայաստանից մեկնել է 502000 մարդ։ Այսինքն ավելի քան 500000 մարդ լքել է Հայաստանը Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի եւ հանրապետական կուսակցության կառավարման տարիներին։ Այն որ ժողովրդագրական խնդիրը Հայաստանի համար ձեռք է բերել առաջնային նշանակություն, չէին թաքցնում անգամ նախկին իշխանությունները։ Այդ խնդրից է խոսում նաեւ նոր իշխանությունը։ Անցած տարվա նոյեմբերի 23-ին Երևանում կայացած տնտեսական գիտաժողովի ժամանակ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե խնդիրը մտադիր են լուծել նաև ներգաղթի միջոցով։
Ժողովրդական խնդիրը մեր ամենակարևոր խնդիրն է, եւ այդ խնդրի լուծման առումով ես համաձայն եմ, եթե զուտ մենք սա դնենք բնական աճի տրամաբանության մեջ, մենք այդ խնդիրը լավ, եթե նույնիսկ հիմա շատ մեծ հաջողություններ ունենանք, 15-20 տարի հետո նոր կլուծի, որովհետև մի տարի հետո ծնված երեխան չափահաս կդառնա ամենաշուտը 18 տարուց։ Եվ այս առումով իսկապես շատ կարևորում ենք այն ներգաղթի գաղափարը, որը շատ կարևոր գաղափար է։ Մենք ներգաղթը նկատի չունենք զուտ մարդկանց ֆիզիկական տեղափոխություն։ Այստեղ մենք հույս ունենք, որ ներգաղթ ասելով նկատի կունենանք, իրականության մեջ կտեսնենք նաև կապիտալի ներգաղթ, կտեսնենք նաև նոր կուլտուրայի ներգաղթ, որովհետև մենք աշխարհասփյուռ ժողովուրդ ենք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշված օրերից Երևանում աշխատանքները կսկսի նոր ընտիր ազգային ժողովը։ Հայաստանը 2019 թվականն է մտնում նոր խորհրդարանով եւ նոր կառավարությամբ։ Անցած տարվա դրամատիկ իրադարձություններից, անկախության մեջ տեղի ունեցած առաջին խաղաղ իշխանապողությունից ու երկրի առաջնորդի հրաժարականից հետո, ամիսներ առաջ, մինչդեռ ապրիլին, երբ ներկայիս վարչապետի Նիկոլ Փաշինյանի դաշնակից երկու պատգամավորները Լենան Նազարյանն ու Արարատ Միրզոյանը խորհրդանի դահլիճում վառեցին գունավոր ծխարցակիչները, նախկին փոխոսնակ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանը զայրույթը չթաքցնելով կշտամբեց, ոնց որ շոուն չստացվեց։ Շոուն գուցե փոխարենը Հայաստանում ստացվեց թավշյա հեղափոխություն, որին շատերն էին սպասում, քչերը հավատում։ Տարեվերջի խորհրդանական ընտրություններում արդեն Փաշինյանի իմքայլը ստացավ ընտրողների ձայների ավելի քան 70%-ը, խորհրդանից դուրս մղելով տասնամյակներով իշխող հանրապետականին։ Ամիսներ շարունակված դրամատիկ ու աննախադեպ այդ ճանապարհի մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանն է վերհիշել գլխավոր հերոսներից մեկի՝ Լենա Նազարյանի հետ։
Հայաստանի Հանրապետության ազատ քաղաքացիներ, եկել է պահը, երբ մենք կարող ենք կանխել Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետով իշխանավարումը, վերջ տալ ՀՀԿ իշխանությանը և կերտել մեր երազանքների Հայաստանը։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որ ապրիլի 13-ին ժամը 18:30-ին դուք գաք ազատության հրապարակ, որտեղ մենք միասին կվառենք մեր ազատության ջահը։
Արդեն հասել էինք Հրազդան քայլելով և հերթական քննարկումն էինք անում, թե ինչպես նախանշենք մեր մուտքը Երևան, և նաև մի փոքր անհանգստություններ ունեինք, արդյոք մարդիկ իսկապես պատրաստ են մեզ դիմավորելու, և որոշեցինք, որ պետք է արդեն ձեռնարկենք այնպիսի գործողություններ, որ նաև ուշադրություն կգրավենք։ Ես ճիշտ չեմ հիշում, ում միտքն էր դա, որ խորհրդարանում վառենք ազատության ջահը։ Ես կարծում եմ, դա շատ խորհրդանշանական ակցիա է, որովհետև նման ջահեր, ազատության ջահեր վառվում են փողոցներում և հրապարակներում, և մենք մի տեսակ ցանկություն ունեինք վերջապես փողոցի, հրապարակի ձայնը կամ խորհրդանիշ ավելի շատ բերել խորհրդարան, որտեղ մարդիկ կարծես իրականությունից կտրված, հարմարավետ բազմոցներին բազմած շարունակում էին քննարկումներ, որոնք իրականության հետ այլևս կապ չունեին։
Տեսնում եք, ժողովուրդ ջան, ինչպիսի պայմաններում ենք աշխատում։ Ոնց որ շոուն չստացվեց։
Մենք արեցինք մի բան, որը երբեք չէր արվել, որը բնորոշ չէ խորհրդարանի աշխատանքին, և որը շատ ուժեղ ուշադրություն էր գրավելու։
Դիպալմեզի հանդեր չթողար։
Ձեզ դի ջուրականչուրին համարում եմ իմ եղբայրը, այդ եղբայրական զգացմունքները այս հայտնի միջադեպից հետո որևէ բանով ոչ միայն չեն տուժել, այլև ավելացել են։
Նախկինում ինչպես է եղել ընդդիմությունը, գրավելով ինչ-որ տարածք, միշտ մտածել եմ, որ պետք է պահի անպայման, գիշեր ցերեկ այդ տարածքը պետք է պահի, արդյունքում իշխանությունները շատ շուտ սովորել են դրան դիմակայելու միջոցներին, և պարզապես թողում էին, որ երկար ժամանակ մարդիկ մնալով այդ տարածքում վերջո հոգնեն և հիասթափվեն, գնան տուն։ Մենք որոշեցինք, որ ոչ մի տեղ չենք մնալու, մենք լինելու ենք ամենուր, մենք շատանալու ենք ամենտեղ, և դա կարծեմ հենց Նիկոլ Փաշինյանը այդ միտքը հայտարարեց, որ ոչ թե մենք ենք պատնեշի հետևում, այլ իրենք են պատնեշի հետևում։ Մենք գրավելու ենք ամբողջ տարածքը, իսկ իրենք մնալու են այդ մի փոքրիկ պաշարված հատվածում։ Եվ այդ ռազմահավարությունը հստեղության դարձավ քաղաքական հեղափոխական ծրագիր։
Անձամբ ես մեր քաղաքական ուժը արյան ծարավ չի ունեցել։ Մենք արյուն շատ ենք տեսել, շատ։ Բայց նույնիսկ ճշնամու արյան ծարավ ես երբեք չեմ ունեցել։
Ենքան եք դատարկել պահեստարինների նստարանը, որ Սերժ Սարգսյանի իրավահաջորդը Սերժ Սարգսյանն է։ Այս այսօրվա իրավիճակը, վարչապետից նախագահ, նախագահից նախագահ, հիմի նախագահից նորից վարչապետ, քեզ դեժավյու չեք օգտել։
Եթե ես լինեի ձեր փոխարեն, թերևս կկատարեի գոնե իմ վերջին խոստումը։ Ես Սերժ Սարգսյանը այլևս երբեք չեմ հավակնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Այո, ձեր իրավաբանները կկարողանան բացատրել այդ բառախաղը, բայց պարոն Սարգսյան, ձեր հեղինակությունը դա չի փրկի։ Սա ձեր խոստումն է, և մարդիկ դա չեն մոռացել։
Դուք ձեր բոլոր ջանքերը գործադրեք, ձեր գործընկերոջը փողոցից բերեք խորհրդարան։
Շրջադարձային օրեր, որովհետև այդ ամբողջ ընթացքում մենք պատրաստել էինք մարդկանց, որ այդ օրը պիտի տեղի ունենա այնինչ տեղի ունեցավ։ Գտնվելով փողոցում, մենք չէինք հետևում խորհրդարանում Սերժ Սարգսյանի ընտրության ժամանակ տեղի ունեցող քննարկումներին, որովհետև նախ դրա ժամանակը չէր մեզ համար, երկրորդը մենք համարում ենք, որ դա չէր կարևոր իրադարձությունը, որ այդ պահին տեղի էր ունենում։
Չի կարող ժողովուրդը լինել օրինազանց։ Եթե ժողովուրդը լիներ օրինազանց, ապա փողոցներում միլիոնավոր մարդիկ պետք է լինեին։
Եվ ամենաիրական իրականությունը հենց փողոցում էր այդ պահին։
Ծայրաստիճան լարված դրությունը Արցախի փողոցում հատուկ միջոցներ են իրա ոստիկանները Նիկոլ Փաշինյանին ուժայինները տարել են։
Սերժ Սարգսյան,
ցեցին ինչ-որ բանակցություններ վարել, որոնք տապալվեցին եւ դա ակնհայտ էր, երբ Նիկոլ Փաշինյանը դուրս եկավ բանտարկությունից, հայտարարեց, որ պայքարը շարունակվում է, առաջարկը եղել, որ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնավարումը հետաձգվի որոշ ժամանակով, կես տարի, թե մի տարի, չեմ հիշում, դրանից հետո արդեն կլինեն նոր ընտրություններ եւ ինչպես տեսանք, Նիկոլ Փաշինյանը այդ պայմանին չէր համաձայնվել եւ ասվել էր, որ մի քանի օրվա ընթացքում կամ նույնիսկ ժամերի ընթացքում պետք է այդ հարցը լուծվի եւ պետք է նշանակվեն լինեն նոր վարչապետի ընտրություններ։
Եվ թող մարտի 1-ով չսպառնա, մարտի 1 չի լինելու այս երկրում այլևս։ Բավեր։
Եվ այսպես հրատապ 1 լուր Սերժ Սարգսյանը հրաժարական է տվել, ընթերցում եմ հայտարարությունը, սիրելի հայրենակիցներ։
Ինձ համար այդ հայտարարությունից հետո դեռևս պարզ չէր, դրան կհետևեին վարչապետի նոր ընտրություններ, թե նոր խորհրդարանական ընտրություններ պետք է լինեն, բայց այնուամենայնիվ որոշվեց, որ մենք պետք է առաջադրենք մեր խմբակցությունը, պետք է վարչապետի պաշտոնում առաջադրի Նիկոլ Փաշինյանին առաջի անգամ։ Այդ իրադարձություններից հետո մենք վերադարձանք խորհրդարան։
Հանրապետական վերնախավը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ շարունակում է մուկնուկատու խաղալ սեփական ժողովրդի հետ եւ միջև այս պահն էլ չի հայտարարել, թե քվեարկելու է ժողովրդի թեկնածուի օգտին, չնայած հասկանում են, որ դա է ներքահայական ճգնաժամը հաղթահարելու, Հայաստանը կայուն զարգացման ռելսերի վրա դնելու միակ ճանապարհը։
Ես զուտ որպես քաղաքացի կրկնվեմ, անկեղծում ասում, Նիկոլի նկատմամբ Փաշինյան անձնական հարգանք ունեմ, նորմալ տղա է, լավ տղա է, բայց ես պետության ղեկը ստանձնելու տեսակետից խնդիր ունեմ։ Ես նման պատասխանատվություն չեմ տեսնում, անկեղծ ասած, անվտանգություն, կոռուպցիա, միգրացիա, աղքատություն, անկեղծ ասեմ, հիմա որևէ մեկի հարցնեմ կարճ, ո՞նց է Նիկոլ Փաշինյանը պայքարելու դրա դեմ, կարող եք իրական բովանդակային մի քանի քայլ ասել։
Որ այս երիտասարդներն էլ հասկանան փողոցում կանգնած, որ իրանց ազատության համար մարտնչում են բարիզ բույնի իմաստով, մարտնչում են, որովհետև զզվում են ձեզանից, զզվում են։
Դուք կարակ լինեք մեր ընդդիմադիր գործընկերներ, եթե ձեզ ճիշտ պահեք։ ՀՀԿ իշխանությունը ավարտվել է։
3-3-ից սկսած ըստ օդում կախված լուրերի Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը անձամբ սկսել են ճնշումներ գործադրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունների պատգամավորների վրա, նրանց սպառնալով որևէ կերպ չքվեարկել Հայաստանի վարչապետի ժողովրդական թեկնածուի օգտին։ Հայտնի տանդեմը, պատկերացնում եք, համաժողովրդական ալիքը կասեցնելու եւ կրկին իշխանության վերադառնալու ծրագիր է մշակել։ Սթափվեք, քանի դեռ ուշ չէ, որովհետեւ ձեր այդ պահվածքը կարող է քաղաքական ցունամիի պատճառ դառնալ։
Մենք գալիս էինք խորհրդարան եւ իսկապես չգիտեինք, թե ինչ ընտրություն կկատարվի։ Բայց մենք գիտեինք, որ մեր օգտին կամ ժողովրդի վարչապետի օգտին չքվեարկությունը կարող է էլ ավելի լարել իրավիճակը փողոցում։ Այսինքն մեզ համար պարզ էր, որ եթե ուրիշ վարչապետ ընտրվեր խորհրդարանում, ապա մենք նորից պետք է սկսեինք այդ գործընթացը, նորից պետք է այդ ընտրված վարչապետը գուցե արդեն ոչ թե 6 օր հետո կամ 2 օր հետո հրաժարական տար, այսինքն դա անդառնալի անշրջելի գործընթաց էր եւ որևէ հարկ չկար ինչ որ բան պայմանավորվելու, ինչ որ երաշխիքներ ունենալու, երաշխիքները փողոցում էին, հրապարակում էին մարդիկ կանգնած որպես այս գործընթացի երաշխավոր։
Մենք դեմ ենք քվեարկելու Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությանը, փորձելով կասեցնել վտանգավորեն շատ տեսանելի ալիքը, որը արագորեն կծնվի մեր երկիրը։ Քվեարկության է դրվում Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում ընտրելու մասին հարցը։ Քվեարկություն Կոմ 45 դեմ 56 ձեռն պաչկա որոշում չի ուշնում։ Ունենք դեպքի մասին պետք է հանդիպենք յուրաքանչյուրին։
Հանրապետական խմբակցությունը այսօրվա քննարկումներով ինքը իրեն ոչնչացրեց մի անգամից եւ անշրջելի օրեն։
Ես ուզում եմ որ մենք արձանագրենք, որ հանրապետականի գործողությունը, մեր հակագործողությունը լինելու է շատ արագ, ամբողջ հանրապետությունում հայտարարվում է տոտալ գործադուլ և դասադուլ։
Ինձ համար մեծ ուրախություն է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում ներկայացնելու համաժողովրդական խաղաղ շարժման առաջնորդ եւ ժողովրդի բացարձակ մեծամասնության աջակցությունը վայելող թեկնածուին։
Ես ցանկացա ներկայացնել, ես խնդրեցի հնարավորություն, որ այս անգամ ես ներկայացնեմ, թե այդ օրերի ընթացքում նաեւ նախորդող օրերի ընթացքում հանրապետականները արդեն իրենց հարցազրույցների ժամանակ ակնարկում էին, որ չեն խոչընդոտելու վարչապետի ընտրությանը։
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խմբակցությունը Կոժանդակի վարչապետի ընտրության հարցում խնդրում ենք տարբերել այս հայտարարությունը նախորդից։ Ոչ միայն չի խոչընդոտի, այլ նաև Կոժանդակի։
Քննարկության է դրվում Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում ընտրելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։
Կոմ 59 դեմ 42 որոշումը ընդունվել է։ Շնորհակալություն։
Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության։
Քվեարկելու դեպքում իրենց համար էր պարզ, մեզ համար էր պարզ, որ մենք նորից լքելու ենք այս տարածքը եւ վերադառնանք փողոց։ Մեզ համար իհարկե շատ կարևոր էր, որ այդ ընտրությունը տեղի ունենա խորհրդարանում, որովհետև բնականաբար այլ ճանապարհ չենք էլ պատկերացնում, ամեն ինչ պետք էր սահմանադրական ճանապարհով իրականացնել։ Մենք ինչպես սկսել էինք խաղաղ, այնպես էլ պետք է ավարտեինք, ավարտին հասցնեինք, մնալով նույն խաղաղ իմաստուն ցուցարարները։
Սիրելի հայրենակիցներ, հենց նոր տեղեկություն ստացվեց, որ ՀՀԿ-ն ժամը 7:30 արտահերթ նիստ է հրավիրում ձեզ հայտնի արդեն նախագիծը քվեարկելու համար, և ես բոլորիդ կոչ եմ անում հենց հիմա հավաքվել ազգային ժողովի մոտ։
Որեին եղել էր հանձնաժողովի նիստ և նախագծում փոփոխություն էր առաջարկվել Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների անդամների համաձայնությամբ, և այդ փոփոխությունը ներառվել էր, որի համաձայն ազգային ժողովի լուծարման հետ կապված գործընթացները չէին կարող համարվել օրինական, եթե դա ինչ-որ կերպ կխոչընդոտվեր փողոցում մարդկանց գործողությունների արդյունքում։ Լավ, ասենք, թե անընդհատ հետաձգվում է ազգային ժողովի լուծարումը, բայց չէ՞ որ կա քաղաքական ճգնաժամ, չէ՞ որ կան անլուծելի խնդիրներ կամ անհետաձգելի խնդիրներ, որոնց լուծմանը մարդիկ սպասում են, և հիմնականում լուծումների բանալին տեսնում էին նոր կառավարության ձեռքում, և այլևս չէին ուզում, որ այս պայմաններում լինի այս խորհրդարանը, լինի այս կառավարությունը, այսինքն ինչքան կարելի էր հետաձգել, մինչև երբ, ինչքան ժամանակ։
Դուք հաղթել եք, և որևէ մեկը չի կարող ձեզնից խլել այդ հաղթանակը։
Պայմանավորվածությունը խախտվեց, և նախապես հայտարարված ցանկությունը բանակցելու խմբակցության բոլոր խմբակցությունների ղեկավարների հետ ընդհանուր որոշման գալու համար այլևս չէր կարող գործել, որովհետև պայմանավորվածություն էր խախտվել, և չկար այլևս վստահություն, որ եթե մենք շարունակենք այնպես, ինչպես տրամադրված էինք շարունակել, հաջորդ օրը ազգային ժողով չէր ներկայացվի ևս մի նախագիծ, որը չգիտես ինչպես կարող է մեկնաբանվել, ինչպես կարող է կիրառվել։ Դրա համար ես ամբողջությամբ համաձայն եմ, որ շատ ճիշտ որոշում կայացվեց այդ պահին, ստեղության դադարեցին ազգային ժողովի ընտրությունների վերաբերյալ բանակցությունները, որոնք անիմաստ էին այլևս, և նախանշվեց ընտրությունների ժամկետը արդեն ստեղության միանձնյա որոշմամբ։
Մենք անտարբեր ընտրություններ կունենանք նոյեմբերի 1-ի սկզբին։
Ինչու էին անհրաժեշտ խորհրդանական ընտրությունները հնարավորինս շուտ, որովհետև այլևս հնարավոր չէր ամեն մի այդպիսի իրավիճակի ստեղծման պայմաններում մարդկանց կտրել իրենց առօրյա կյանքից, աշխատանքից, և հրատապ կանչով հավաքել ազգային ժողովում կամ հրապարակում։
Իմ հրաժարականից հետո առաջիկա 14 օրերի ընթացքում 2 անգամ ազգային ժողովում վարչապետ չի ընտրվում, ինչի բերումով ազգային ժողովը արձակվում է և Հանրապետության նախագահի կողմից նշանակվում են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։
Կոմ 0 դեմ 0 ձեռը 13 պատգամավոր, 1 հասանք մեր արդյունքին։
Մի պահ եղավ, երբ մտահոգվեցի ոչ թե իմ մասին, այլ որ գործընկերներս կարող է ձերբակալվեն, և շարժումը մարի, մենք չկարողանանք նորից ինքնակազմակերպվել, և ստացվի այնպես, որ ընկերներս, գործընկերներս դառնան քաղաքական բանտարկյալներ, և ես ստիպված լինեմ, եթե ես իհարկե չմիանամ այդ շարքին, ստիպված լինեմ կառավարության շենքի դեմը պաստառներով կոչանեմ, որ ազատեն քաղաքական բանտարկյալներին։ Այդ պատկերը ես ունեցել եմ եւ շատ տխուր պատկեր կլիներ իհարկե, եթե իրականություն լիներ։
Ի մտավախությունը չիրականացավ իրադարձությունները զարգացան տրամագծորեն այլ սցենարով եւ ահա մի քանի օրից արդեն ակստանզնի նորորդ իր խորհրդարանի փոխոստնակի պաշտոն ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում էլ առաջադրվել է նրա գործընկեր Արարատ Միրզոյանը։ Մինչ նոր իշխանությունները կստանձնեն լիազորությունները, կձևավորվի նոր կառավարություն, ազատությունը հարցումներ է անցկացրել պարզելու ինչ ակնկալիքներ ունեն հայաստանցիները նոր պաշտոնյաներից ու 2019-ից։ Երևանցիների հետ Անուշ Մկրտչյանն է զրուցել։
Ինչ դրամատուրգությամբ է գնում դեպի նոր տարի։
Հիանալի։
Բարձր դրամատուրգությամբ։
Որովհետև դուք այդպեսի պոզիտիվ մարդ եք, թե ուղղակի երկրում ինչ որ բան ապոխվել եւ ավելի լավ եք
դրամատուրգ։ Կապված է փոփոխության հետ։ Հույսով ենք, շատ ուրախ ենք, հավատացած ենք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։
Ինչո՞վ է դա, այսինքն կյանքը դրանից չի եժանացել, ոչինչ չի փոխվում։
Չունի։ Մեր դրամատուրգությունն է բարձր։
Պրոստո կարևոր ասում եմ նայա, որ այդ Քոչարյանից ու Սերժից բրծանք։
Իսկ հիմա հույս կա, որ ինչ-որ մի բան կփոխվի։
Ուզում է փոխվի, ուզում է չէ, գոնե այդ երկուսը չլինեն։
Բայց հույս ունեք, որ մյուս տարի մեր նոր ազգային ժողովը, նոր կառավարությունը
կփոխվի։ Այդ կան հեշտ չի, աղջիկ ջան։ Էդի, այտենց որ հեշտ լներ ամեն ինչը, դե մի 3 տարի քաշիլ է։ Մի գուցե խելքի կան էլի։
Եթե որ լավացը չլինենք, հիմա Հայաստանում չենք լինի։ Մենակ ճիշտ անեն ամեն ինչը, ուրիշ ոչ մի բան պետք չի անել։ Նախկիների իշխանները ցույց տան ու ճիշտ տան։ Ուրիշ ոչ մի բան պետք չի անել։
Հենց հիմա Հայաստանում եմ, առաջին անգամ 3-20 տարի ես Երևանում չեմ եղել։ Ասում եմ, որ շատ լավ պիտի լինի, որ մեր հայրենադարձվենք մեր Հայաստանը։
Ժողովրդի մեծ մասը եղել է գործազուրկ, այնպես էլ գործազուրկ մնում է։ Գիտեք ոնց կառավարությունը վերածվեց մանկապարտեզի, ազգային ժողովը վերածվեց մանկապարտեզի, էլ չեմ ասում քաղաքապետարանի մասին։
Մաման, ինչի լավ կլինի։ Ճիշտ է, ոչ մի դրական բան դեռ չի եղել, բայց կլինի, մենակ Իրանից չի կախված։ Ասենք մենք ազատվեցինք օլիգարխներից, թալանչիներից, Իրանցից մենք ինչ, մենք ստրուկի նման էինք ապրում։ Ես հավատում եմ ու ես սպասում եմ, ես իսկապես հավատում եմ, որ լավ կլինի։ Միայն վարչապետի չի կախված, իրենք նոր են դեռ աշխատում, չէ, ով էլ որ եկել է, նոր է աշխատել, հետո սովորել է, հետո առաջ է գնացել։ Նույնը եւ ասենք նոր նշանակված ղեկավարությունը պետք է ընթացքում սովորի։
Չի փոխվի ու դժվար էլ փոխվի։ Ինչու, ինչ է դենց վատ տեսորեն տրամադրված։
Չէ, կփոխվի հաստատ։
Ասված դա։
Հաստատ կփոխվի, ուղղակի չեմ կարծում, որ այս կարճ ժամանակահատվածում կհասցնեն ինչ-որ բան անել։
Դե հիմա չես կարա, սկզբնական չի երևա այդքան փոփոխությունը, ընթացքում երևի կտեսնենք։
Օրինակ ինչ հույսեր եք դուք կապում նոր իշխանությունների, նոր Հայաստանի, նոր…
Ընդհանրապես շատ մեծ հույսեր չեմ կապում։
Ինչու՞։
Դե նոր է դեռ, չենք կարող ասել, ոչինչ հենց չենք տեսել։
Դե փոփոխությունը դեռ չի նկատվում, կարելի ասել։
Ավելին էիք սպասում ես ամեն։
Էիք սպասում, իհարկե։ Ավելի մեծ բարեփոխումների, բայց չկա։
Բոլորս ինձ թվում է հույսեր ունենք նոր երկրի հետ։ Նոր երկրի հետ բոլորն են հույսեր կապում։ Մեզնից սկսած, մեզնից փոքրերից էլ սկսած, նույնիսկ թոշակառուներից մինչև թոշակառուները։
Երեխեք, բայց տեսեք, տնտեսական առումով կյանքը ոնց որ չփոխվեց, ոչ մի բան չի եժանացել։
10 տարվա ընթացքում չի փոխվել, ինձ թվում է մի քիչ սպասելա պետք։
Հա, միանգամից ամեն ինչ չի լինելու, դանդաղ ժամանակի ընթացքում էդ էլ կփոխվի։ Հա, ավելի լուսավոր են դրամադրված մարդիկ։
Լավ է, մենք նոր սուրյային եկանք։ Շատ լավ է, նոր է հայրենիքը, առաջին անգամ նեգուկանք, շատ լավ է։
Այսինքն
ձեր մեզ համար հայրենիքը երազեր իրականացավ, ազնունդի օրերում մենք հոս ենք, շատ ուրախ ենք, հուսամ այսպես ագմնանք։
Դե ամեն ինչը դեռ հույս է, ոնց որ թե մշուշոտ, դեռ ոչինչ չեմ զգում, հուսով եմ լավ կլինի, ապրենք լավատեսությամբ։
Կա այն տրամադրությունը, որ այ դեպի լավը գնալու հնարավորություն կա։
Ահա, երևի թե այդքան խոստանում են, չգիտեմ, ինչ որ տեսել են 20-25 տարի, ինչ թեկուզ եւ աննշան, երևի թե կլինի մի լավ բան։
Սպասում ենք, որ փոխվի։
Դե մեր կյանքում պետք է որ լավ բան էլ փոխվի, չգիտենք, սպասում ենք։
Ինչի՞, օրինակ անցած տարի եք նույնը։ Անցած տարի եք նույն դրամատրությամբ։
Չի, 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 չի։
Ինչի՞։
Դարի որևէ թե մենք մարդ չկան նստած գահին։
Իսկ ես տարի սպասում ենք, Նիկոլից ենք սպասում իհարկե ամեն ինչը։
Լավ, լավ անոթ ակնկալիքներով, քանի որ իրավիճակը փոխվի, հույս ունենք լավ կլինի։ Մեր վարչապետին հավատում ենք։ Այս 20 տարվա քանդած երկիրը չի լինի, որ մի տարում ինչ-որ բան փոխվի։ Պետք է սպասեն մարդիկ։
Ակումա միշտ մարդ ամեն տարվա վերջ մտածում է, որ մյուս տարի ավելի լավ լինելու։
Երեխեքի համար ենք մտածում, թե չէ մեր արդեն անց է գնացել է։
Իսկ ինչ պետի լինի լավ ու մյուս տարի, ինչ պետի փոխվի, որ երեխեքին լավ լինի։
Ժողովրդի մասին, որ մտածեն։
Օրինակ, ինչ է պետք, այս բաները անեն և ժողովրդը լավ
կլինի։ Ամենակարևորը, կաշառք չվեկալեն սրանից հետո, հարցերը իրանց մեջ չլուծեն, իրանց գեղական կարգով։
Այդ նախադրյալները տեսնում եք նոր կառավարության մոտ։
Միշտ այդքան էլ չենք հավատում, բայց հույսով ենք։
Իսկ ինչ եք սպասում, այ ինչ պետք է լինի, որ մյուս տարի մարդիկ իրենց ավելի երջանիկ, ավելի ապահով։
Ես կարծում եմ աշխատատեղեր, որ բացվեն, մարդիկ աշխատանք ունենան, նյութապես բարելավված լինեն, ավելի լավ իրենց կզգան։
Նոր կառավարությունը այդ նախադրյալները ստեղծում է ձեզ իր գործողությունը։
Իմ կարծիքով ստեղծում է։ Յուրաքանչյուր խոսքին արդեն վստահում ենք։
Այս ժամանակ վստահությունը չկար։
Չկար։ Ուրախ ենք, ավելի լիաթոք ենք շնչում, հասկանում եք, հավատում ենք արդեն փոփոխություններին, յուրաքանչյուր խոսքին։
Ես կասեի, առաջ ինչ-որ չէին բողոքում, նույն բողոքողները, այն հին կառավարությունից ոչինչ չէին պահանջում, հիմա ինչ-որ բոլորը սկսել են պահանջել։
Չէ, հավատում են, դրա համար են պահանջում։
Հավատում են, դրա համար ենք ասում, դրա համար էլ սպասում ենք, որ լավ կլինի։ Կարևորը, որ հետ դարձ չկա նախկինին, կարևորը դա։
Այո, կարևորը, որ հետ դարձ չլինի։
Այսինքն բոլորը գրեթե երջանիկ, ուրախ եւ լավ են տրամադրված, բայց այս 80-ի ընթացքում շատ բան չի փոխվել մեր սոցիալական կյանքում։
Միանգամը չի լինի, դա ժամանակ է պետք, չէ՞, այդ մոմենտը։ Պետք է համբերենք, որ լավ լինի։
Հայերի մեր երկրի վիճակը ես թվում է, որ պետք է տա եվրոպական երկրներին անցնի։ Իսկ եթե դες մի հաջողություն ունի, ես երկու հատ ոտ ունեմ, երկու հատ էլ կառնեմ, այն տուն ու տեղը ցնդե կթողեմ, հետ կդառնամ իմ երկիրը։
Հույսով ապրում ենք։
Այո,
ուրիշ ոչինչ չենք
ասել, չենք կարող,
ինչ պետք է ասել, չենք կարող։
Բայց ինչ որ տրամադրությունը փոխված է, հիշեք ձեզ անցած տարի եւ հիմա։
Տրամադրությունը շատ փոխված է, բան չունեմ ասելու, անակնկալներ շատ կան, սպասում ենք եւ դրան մենք։
Այ ինչ պետք է լինի, որ ձեր հույսերը արդարանան։
Հիմնականը այս երիտասարդների մի քիչ ապրելակերպը լավանա, ուրիշ ոչ մի բան ես չեմ ուզում։ Ոչինչ ասում։ Խաղաղություն լինի, աշխատանք լինի, ժողովուրդը առողջ լինեն։ Այդ
երկնում իրավիճակը փոխվի։
Կարելի ասել, որ մյուս տարին ինչ որտեղ նաև քննություն է լինելու այս նոր իշխանությունների համար, որ հասկանա։
Քննություն, ես էլ միատ կասեմ, փորձաշրջան, նոր քննություն։
Իսկ ինչ սպասումներ ունեք հաջորդ տարվանից։
Ոնց որ այս տարի դեպի լավն ենք գնում, բոլոր մարդկանց դեմքի ժպիտ է եկել, ամենաառաջինը։ Լավ ես զգում, որ քո հայ ժողովրդի դեմքին ժպիտ կա։
Բայց սոցիալ-տնտեսական վիճակը կարծես թե էլի նույնն էր։
Ոնց որ կդզվի էլի, միանգամից չի լինում։ Եկեղեցում էլ է մոմը վերջանում, լավ կլինի։ Հուսանք, որ լավ կլինի։
Նոր իշխանությունները մանավանդ որ կան, ակնկալիքները մեծ են, էլի ես գալող տարի հույսերը մեծ են։
Այ տեսեք, նոր իշխանությունները 8 ամիս է արդեն իշխանություն են, բայց երկրում կարծես թե շատ բան չի փոխվել, դա մտահոգության դեղիք չի տալիս։
Ասեմ, ես իշխանությունները 8 ամսվա մեջ այնքան բան են արել, որ 20 տարում իրենք հաստատ չէին արել։ Այդքանն է, որ հետ բերեցին, այդքան կոռուպցիա, այդի ոչ մեկ չեր անելու, որ մնար հաստատ այդ 8 ամսվանը 10 տարվա տեղ ինքը անելա, բայց դե վստահ ենք լավ բաներ կանի, էլի։
Օրինակ ի՞նչն է պետք մյուս տարի, մի 2-3 կետ նշեք, այն որ էս լինեն, լավ կսկսի կյանք։
Ասա, օրինակ շատ կուզենամ, որ գոնե հաշմանդամների թոշակները բարձրացնեն, առաջի կարգի գոնե, օրինակ տոն ունենք, էլի, առաջի կարգի հաշմանդամ 22000 է ստանում, գոնե լավ կլինի, մի գոնե 50000 լինի, եթե առաջի կետը։ Երկրորդ կետը գոնե նվազագույն ծերերինը սարքեն, էլի գոնե մի 40000, էլի։ Ու նաև ճիշտ ասած մի քիչ դժգոհ եմ գներից, էլի։
Այսինքն սոցիալ տնտեսական խնդիրները որ լուծվի,
այս կարևորը դրանք, էլի, բաբշե խանութների մտնում ես մի քիչ թանկություն կա, էլի։
Ինձ թվում է առաջինը թոշակառուները պետք է զգան այդ փոփոխությունը, իրենց թոշակի հետ կապված։
Կանգնած գործ եք անում, տեսնում եք մարդիկ գալիս գնում են, տրամադրությունները փոխվել է, եթե փորձեք անցած տարվա։
Ասած հա, ավելի բարձր է մարդկանց տրամադրությունը, քան նախորդ տարիներին։
Միակ շանս է տրված հազար ամնակների հայոց պատմության մեջ մի հատ եզակի շանս տրված է հիմա։ Մեր մեջի են որդը այդի միշտ մեզի սպանելա ու փոքրացրելա, բայց մինչև է տեղելա չի առողջ։
Հիմա դուրս է գավ այդ որդըս ձեր։
Այի շատ հնարավոր է, այդի շատ, ոչ թե հնարավոր է, ես հույսս միակ բանը, որ մնացել է, դա է։
Չէ, լավատեսենք, ուղղակի փոփոխություն եղավ, ես ցանկանում եմ միշտ լավ լինենք, այսքան տանջանքներից, այսքան չարչարանք, ամեն ինչից հիասթափված ենք, հիմա մենք ուզում ենք շատ լավ ապրենք, մեր երեխաները, մեր բալիկները, փոքրիկները, ոբշեմ, չգիտեմ, մեր միտքը այն է, որ լավ պիտի լինի, մենք շատ ուրախ ենք եւ երջանիկ ենք, չգիտեմ,
ողջուն ենք, բայց երջանիկ,
այո, հա, փող չունենք, անուն ազգանուն ունենք։
Այս տարին մի տեսակ մյուս տարիներից տարբերվում է,
իհարկե տարբերվում է, նախ հոգեպես ենք շատ ուրախ, շատ առողջ ենք դատում հիմա ամեն ինչը, շատ մեծ ակնկալիքներ ունենք։
Այդ տեսակ սոցիալ տնտեսական առումով կարծես շատ բան չի փոխվել այս 8 ամիսային ընթացքում, բայց մարդիկ ուրախ են։
Փոխվի, այո, իհարկե ուրախ ենք, հոգեպես է փոխվել, մեր հոգին ուրախ ցնցում է մեր վարչապետի համար։
Այ ինչ պետք է վերջին հարցը, ինչ պետք է լինի մյուս տարի, որ ասեք, որ այ ստացվեց։
Ես շատ մեծ ակնկալիքներ ունեմ, բոլոր խոսքերը գործ է դառնալու։
Այս հույսի գաղափարախոսությունը ինքը շատ ավելի արժեքավոր է, քան արդյունքը։ Տաստված, որ մենք բոլորս այդ հույսի եւ արժեքների այսպես սահմանագծում, որտեղ դրանք հակասություն ունեն, որ մյուս տարի բոլորը առավոտը իրար այնպես հանդիպեն ու ժպտան, որ էլի են հանդիպել։
Երևանցիների հետ Անուշ Մկրչյանն էր զրուցել։ Անցած տարին աննախադեպ ու լարված էր նաև Հարևան Վրաստանում։ Առաջին անգամ երկրի պատմության մեջ վրացինները նախագահի պաշտոնը վստահեցին կնոջ նախկին արտգործնախարար Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Վարչապետը հրաժարական տվեց, իշխող վրացական երազանքի հիմնադիր միլիարդատեր Բիդինե Իվանիշվիլին էլ վերադարձավ մեծ քաղաքականություն երկրում սկսված բողոքի ցույցերի և ընդդիմության համախմբման ֆոնին։ Տարիներ շարունակված ընդմիջումից հետո վրաստանյան իրադարձություններին սկսեց միջամտել նաև նախկին նախագահ Միխայել Սակաշվիլին հերակակարգով, Եվրոպայի ուղարկած ուղերձներով և Ֆեյսբուքյան միացումներով։ Տարեվերջին արդեն ներկա և նախկին առաջնորդներին միջև պայքարը տեղափոխվեց հրապարակ։ Ընդդիմադիրները վրաններ տեղադրեցին Ռուսթավելու պողոտայում, պահանջելով արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Իրադարձությունների զարգացմանը տարեսկզբից հետևում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Նոր տարին Վրաստանը դիմավորեց նոր նախագահով։ Դեկտեմբերի 16-ին Հերակլ թագավորի Թելավիում գտնվող պալատում կայացավ երկրի 5-րդ նախագահի երթմնակալության արարողությունը, բուրըն քարոզ արշավից և բազմաթիվ հարցեր առաջացրած քվեարկության երկու փուլերից հետո այդ պաշտոնը ստանձնեց Ֆրանսիայում ծնված 2004-2005 թվականներին Վրաստանի արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Թվականին նախագահական ընտրություններն ուշագրավ էին նախ և առաջ նրանով, որ վերհանեցին այն ներքին ճգնաժամը, որում հայտնվել է երկրի ամենահարուստ օլիգարխ Բիդինե Իվանիշվիլի աջակիցներին միավորող վրացական երազանք կուսակցությունը։ Ճգնաժամի առաջին նշույլներն ի հայտ եկան դեռ տարեսկզբին, երբ Թբիլիսիի քաղաքական շրջանակներում սկսեցին ակտիվորեն խոսել իշխող կուսակցության երկու թևերի միջև առկա սուր տարաձայնությունների մասին։ Ներկուսակցական բարիկադների մի կողմում Վրաստան ֆինանսական բանկային կառույցների հետ սերտ կապեր ունեցող կառավարության ղեկավար Գյորգի Գվիրիկաշվիլին էր, մյուսում վրացական երազանքի այսպես կոչված երիտասարդ թևը, իդեմս Թբիլիսիի քաղաքապետ, եվրոպական ֆուտբոլի նախկին աստղ Կախակալաձեի և խորհրդարանի խոսնակ Իրակլի Կոբախիձեի։ Ներկուսակցական այս լարվածության ֆոնին վրացական երազանքի հիմնադիր Բիդինե Իվանիշվիլին ավելի քան 4 տարի տևած ընդմիջումից հետո որոշեց վերադառնալ քաղաքականություն, կրկին ստանձնելով իր իսկ ստեղծած կուսակցության նախագահի պաշտոնը։ Վերլուծաբաններից ոմանք սակայն պնդում էին, որ Իվանիշվիլիի որոշման վրա ազդեցին նաև Հայաստանում ծավալված իրադարձությունները և Վրաստանում դրանց հնարավոր կրկնության վախը։ Զուտ ժամանակագրական առումով այս պնդումն այնքան էլ անհիմն չի թվում։ Բիդինա Իվանիշվիլին վրացական երազանքի նախագահի պաշտոնում ընտրվեց Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից ընդամենը 5 օր անց, ապրիլի 28-ին։ Վրաստանում առկան ներքին լարվածությունը, սակայն հաջորդ շաբաթներին գնալով ավելի ակնհայտ էր դառնում։ Դրա ամենավառ դրսևորումը դարձավ Թբիլիսի երկու խոշորագույն գիշերային ակումբներում մայիսին անցկացված ոստիկանական գործողությունը, որի ընթացքում ձերբակալվեցին թմրանյութերի օգտագործման մեջ կասկածվող տասնյակ այցելուներ։ Սրանի պատասխան հազարավոր երիտասարդներ արգելափակեցին Ռուսթավելիի պողոտան։ Այսօրվա մեր ակցիայի նպատակը շատ հստակ է, պահանջում ենք վերջ տալ ոստիկանական բռնություններին, հայտարարում էր բողոքի գործողության մասնակիցներից մեկը։ Իրենից հանրահավաքի և ակումբային փարթիի միաձուլում ներկայացնող այս բողոքի գործողության հետևանքով հանրության շրջանում ծագած լարվածությունը դարձավ այն վերջին կաթիլը, որն ի վերջո ստիպեց Բիդինա Իվանիշվիլին լրջորեն մտածել կառավարության փոփոխության մասին։ Հունիսի 14-ին վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին հրաժարական ներկայացրեց։ Առաջին անգամ բացահայտ կերպով խոսելով վրացական երազանքի ներսում առկա տարաձայնությունների մասին։ Ցանկանում էի երկրի յուրաքանչյուր քաղաքացու վարչապետը լինել։ Դրա հետ մեկտեղ ես թիմային աշխատանքի կողմնակից եմ և տեսնելով իշխող քաղաքական թիմում տիրող տրամադրությունները, որոշեցի հեռանալ զբաղեցրածս պաշտոնից, հայտարարում էր Գյորգի Կվիրիկաշվիլին, հավելելով. Իմ և իշխող թիմի միջև մի շարք ուղղություններով տարաձայնություններ են հայտ եկել։ Խոսքը մասնավորաբար մեր կառավարության վարած տնտեսական քաղաքականության մասին է։ Ցանկանում եմ նաև ընդգծել, որ վերջին մի քանի ամիսներին մի շարք հիմնարար թեմաների շուրջ ես և վրացական երազանքի ղեկավար Բիդինա Իվանիշվիլին տարբեր մոտեցումներ էինք որդեգրել, հայտարարում էր Կվիրիկաշվիլին։ Վարչապետի պաշտոնում իշխող կուսակցությունը առաջադրեց և մի քանի շաբաթ անց առանց լուրջ դժվարությունների խորհրդանում հաստատեց Կվիրիկաշվիլիի կառավարության կազմում ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած և Բիդինա Իվանիշվիլիի մերձավոր շրջապատը ներկայացնող Մամուկա Բախտաձեին։ Նորանշանակ վարչապետն ըստ մամուլում հրապարակված տեղեկությունների Բիդինա Իվանիշվիլիի ավակ որդու Ուտայի մոտիկ ընկերներ։ Ինձ համար այս պաշտոնի ստանձնումը մեծ պատիվ է։ Իմ գործնեության ընթացքում հիմնական առաջնահերթությունները լինելու են վրաց ժողովրդի աշխարհ քաղաքական ընտրության, Եվրատլանտյան ինտեգրման գործընթացի հետագա ծավալումը, ինչպես նաև նորարարական համապարփակ բարեփոխումների անցկացումը, հայտարարում էր Բախտաձեն։
Ինովացիոր դա ֆունդամենտալ ռեֆորմեպս
Եվ քանի դեռ վրացական երազանքը զբաղված էր իշխող համակարգի հապշտապ վերադասավորումներով, երկու առաջատար ընդդիմադիր կուսակցությունները դիմեցին մի քայլի, որի էֆեկտը պետք է զգացվեր ամիսներ անց նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Հուլիսի կեսին Բրյուսելում եվրոպացի աչերին միավորող Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության միջնորդությամբ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի նախկին և ներկայիս կողմնակիցներին միավորող քաղաքական ուժերը, Եվրոպական Վրաստանը և Ազգային Միացյալ Շարժումը հուշագիր ստորագրեցին, պարտավորվելով քարոզ արշավի ընթացքում միմյանց դեմ չպայքարել։ Բացի այդ, կուսակցությունները խոստանում էին առավելագույն ջանք գործադրել ընդրազանգվածը մոբիլիզացնելու նպատակով և ամենակարևորը՝ միավորվել երկու կուսակցությունների կողմից առաջադրված այն թեկնածուի շուրջ, որ ինքը հաջողվի անցնել երկրորդ փուլ։ Այս փաստաթուղթը շատ կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ դրանով մենք կարողանանք նպաստել գործող վարչակազմի անկմանը։ Իվանիշվիլիի վարչակազմի իշխանությունից հեռացման համար ընտրությունները բավական լայն հնարավորություն են ստեղծում միջկուսակցական հուշագրի ստորագրումից հետո, հայտարարում էր Ազգային Միացյալ Շարժման առաջնորդներից Գյորգի Բարամիձեն։ Ի տարբերություն բավական հստակ մարտավարություն ընդդրած ընդդիմության, վրացական երազանքը ամռան ամիսները հիմնականում վատնեց ներքին սուր քննարկումների վրա։ Իշխող կուսակցության ղեկավարները փորձում էին հասկանալ, թե ինչն է առավել արդյունավետ՝ աշնանակայանալիք նախագահական ընտրություններում հանդես գալ սեփական թեկնածուով, թե պաշտպանել արդեն իսկ առաջադրված թեկնածուներից որևէ մեկին։ Ի վերջո վրացական երազանքի ղեկավար կազմը եկավ ընդհանուր հայտարարի, որոշելով պաշտպանել Սալոմե Զուրաբիշվիլիի թեկնածությունը։ Առաջինը, սակայն, ինչ արեց Զուրաբիշվիլին այս որոշման հրապարակումից հետո, աղմկալի սկանդալում ներքաշումներ։ Զուրաբիշվիլին 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմի հրահրման մեջ մեղադրեց երկրի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։
Չենի մոսախլոբար, եսի ուպլեբա արձերտ։
Մենք ռմբակոծել ենք մեր իսկ կաղաքացիներին, որև է նախագան նման իրավունք չունի։ Ես այսօր էլ Վրաստանի տարածքային ամբողջականության կողմնակից եմ, սակայն ցանկանում եմ, որ որև է նախագահ չռմբակոծի սեփական քաղաքացիներին և սեփական երկրի
տարածքը։
Սալոմե Զուրաբիշվիլի այս հայտարարության հետևանքով նրա դեմ տրամադրվեց արևմտամետ ընդրազանգվածը, պահպանողական հայացքներ ունեցող վրացիներն էլ իշխանության և դրա կողմից առաջադրված թեկնածուի հանդեպ խիստ թերահավատ վերաբերմունք որդեգրեցին այն բանից հետո, երբ Մամուկա Բախտաձեի կառավարությունը հանդես եկավ մարիխուանայի արտադրությունը երկրի տարածքում օրինականացնելու առաջարկով։ Այս նախաձեռնությունը կտրականապես ընդդիմացավ բնակչության զգալի մասը և ինչը թերևս ավելի կարևոր էր, վրաց ուղափառ եկեղեցին։ Այն եզակի մարդկանցից մեկը, որ կողմ արտահայտվեց մարիխուանայի օրինականացմանը, Գերչի կուսակցության առաջնորդ Զուրաբ Ջափարիձեն էր, Թբիլիսի կենտրոնում կազմակերպված հանրահավաքի ընթացքում Ջափարիձեն սկսեց մարիխուանայով գլանակներ բաժանել բավական սպասելի կերպով բերմանի ենթարկվելով ոստիկանների կողմից։
I call it a civil disobedience act.
Սա քաղաքացիական անհնազանդության գործողություն է։ Ես չեմ կարծում, որ մարիխուանայով 3 գլանակ բաժանելը հանցագործություն է, հայտարարում էր Ջափարիձեն։
I myself don't think that I committed a crime.
Հաշվի առնելով հանրային դժգոհությունները, Մամուկա Բախտաձեի կառավարությունը ստիպված էր հետ կանչել մարիխուանայի արտադրության օրինականացման մասին նախագիծը, բայց սխալն արդեն արված էր եւ իշխանության վարկանիշը կտրուկ անկում էր ապրում։ Դրա ամենավառապացույցը դարձան հոկտեմբերի 28-ին ծած նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքները։ Իշխող կուսակցության եւ վարչական ողջ ռեսուրսի աջակցությունը վայելող Սալոմե Զուրաբիշվիլին ստացավ 615,000 քվե։ Նրա հիմնական մրցակից ազգային միացյալ շարժման տեխնացու նախկին արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշաձեն ընդամենը 14,000 ձայնով քիչ՝ 601,000։ Նոեմբերի 28-ին նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում Սալոմե Զուրաբիշվիլին համոզիչ հաղթանակ արձանագրեց, ստանալով քվեների 59%-ը։ Դրանի պատասխան վրացական ընդդիմությունը ոչ այնքան մարդաշատ բողոքի ակցիաների շարք նախաձեռնեց, հայտարարելով, որ Զուրաբիշվիլի հաղթանակը լայնածավալ կեղծիքների արդյունք էր։
Մինդա գաչվենոտ իզրաց գուրիաշ սարչիվնո ուբանդանի պոես։
Ես ցանկանում եմ ձեզ ցույց տալ, թե ինչ ենք հայտնաբերել Գուրիայում գտնվող ընտրատեղամասերից մեկում։ Սրանք անձահաստատող կեղծ վկայականներ են թողարկված Վրաստանի այն քաղաքացիների համար, որոնք մահացել են 10 կամ անգամ 20 տարի առաջ։ Այդ մարդիկ դուրս են եկել գերեզմաններից և քվեարկել են Բիդզինա Իվանիշվիլի թեկնածուի օգտին, Թբիլիսիի կենտրոնում կազմակերպված հանրահավաքի ժամանակ հայտարարում էր Գրիգոլ Վաշաձեն։
Սափլավիդան ադգնեն պրո Բիդզինա Իվանիշվիլիս արչեու կանդիդատիստուս խմամի
ՀՀԿ դիտորդները ընտրությունների հաջորդ օրը հրապարակած զեկույցում նշում էին, որ ընտրություններն անցել են մրցակցային, բայց ոչ հավասար միջավայրում։ Հաղթած տեխնացուի օգտին էր մոբիլիզացվել ողջ վարչական ռեսուրսը, նշում էին արևմտյան դիտորդները։ Դեկտեմբերի 16-ին վրացական ընդդիմությունը բողոքի գործողություն անցկացրեց Թել Ավիվ քաղաքում և մերձակա բնակավայրերում, փորձելով տապալել երկրի 5-րդ նախագահի երթմնակալության արարողությունը։ Ոստիկանությունը, սակայն, բավական կոշտ մեթոդներով զսպեց ընդդիմադիր ների ակտիվությունը։ Թվական Վրաստանը մուտք է գործում նոր նախագահով։ Բիդզինա Իվանիշվիլին և նրա թիմակիցներին հաջողվեց զսպել ընդդիմության ակտիվությունը, սակայն առավելապես խորհրդանշական լիազորություններ ունեցող նախագահի պաշտոնի համար ծավալված կենաց մահուկը ռիվը Թբիլիսի քաղաքագետներից շատերի համոզմամբ վկայում էր վրացական երազանքի իշխանության վերջի սկզբի մասին։ Եվ քանի դեռ Վրաստանի առաջատար քաղաքական ուժերը շարունակում էին վիճել Եվրատլանտյան ինտեգրման, թեթև թմրամիջոցների օրինականացման 2008 թվականի պատերազմի մասին դեկտեմբերի 21-ին Գորիի բնակիչները հերթական անգամ նշեցին իրենց քաղաքից սերող թերևս ամենահայտնի մարդու Յոսիֆ Ստալինի ծննդյան օրը։ Գորիում երբեք չեն մոռանում, որ Ստալինը ծնվել է 140 տարի առաջ վրացական այս քաղաքում։ Քանի դեռ կան Գորին և Վրաստանը, մենք միշտ էլ հպարտ ենք լինելու, որ այս փոքրիկ քաղաքն է աշխարհին տվել Յոսիֆ Վիսարիոնովիչ Ստալինին։
Ստալինի 2018-ի Վրաստանյան իրադարձություններն ամփոփել էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը այս տարի լրանում է Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակը։ Գրողների միությունը խոստանում է փետրվարից արդեն սկսել ամենայն հայոց բանաստեղծին, գրականությանն ու գրքին նվիրված միջոցառումներ ու փառատոններ։ Օրակարգային մյուս խնդիրն է ժամանակակից հեղինակների գործերը հանրայնացնելու լավագույններին մեծ արելու հարցը։ Ինչպես հասնել դրան, լսենք Գանե Դանիելյանի զրույցը երիտասարդ գրականագետներ Արմեն Ավանեսյանի, Հայկ Համբարձումյանի և Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ։
Արմեն Ավանեսյանի համոզմամբ տարվա գրական անցուդարձը խիստ բազմազան էր։
Տարբեր տեսակի նոր մրցանակաբաշխություններ եղան, բաներ եղան, բայց որ ասենք տարվա մեջ իրոք լավ գրքեր լույս տեսան, դա փաստ է, ճիշտ է, դրանք եղան անհատական նախաձեռնություններով կամ հրատարակչությունների նախաձեռնություններով, և ցավալի է, որ մշակույթի նախարարությունը կարծես թե գրքից ընդհանրապես զերծ մնաց, բայց նախորդ տարվա ծրագրեր իրականացվեցին և լավ գրքեր լույս տեսան, որոնց մեջ շատ արժեքավոր է հատկապես Սեյրան Գրիգորյանի «Պարուր Սևակը և համաշխարհային պոեզիան» մենագրությունը, որը մնայուն արժեք է մեր գրականագիտության մեջ, մեր ընդհանրապես մշակութային կյանքում։ Հուսով եմ դեռևս եկող տարի կվերանայվի և մշակութի նախարարությունը Բուքֆեստից զատ այլ ծրագրեր ևս կիրականացնի։ Գրականությունը պետական հոգացության կարիք ունի, մանավանդ ժամանակակից գրականությունը, որը կարծես թե որպես բիզնեսը այդպես էլ ձեռնտու չի։
Արմեն Ավանեսյանը շատ դրական է գնահատում նաև մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ 2018-ին մեկնարկած «Իմ արվեստը» դպրոցում ծրագիրը, որին նաև մի շարք գրողներ են մասնակցում և ֆինանսավորվում նախարարության կողմից։
Գրողները հանդիպումներ են ունենալու 30 տարբեր դպրոցներում, ամեն գրող, բավականին շատ գրողներ ընդգրկվեցին այդ ծրագրում և ներկայացնելու են գրականությունը։ Սա ևս քայլ է, պետք է հանրահռչակման աշխատանքներ կատարվեն, որպեսզի հանրությունը իմանա, որ քաղաքականությունը զատ մշակույթ է, մշակութային կյանքով պետք է ապրել և ոչ միայն քաղաքականացված իրականությամբ։
Գրողների մի մասը համոզված է, որ գիրքը ընթերցողին հասցնելու համար բոլորովին գրականագետի կամ գրակննադատի կարիքը չկա, բայց մյուս մասն էլ համոզված է, որ գրքի լավագույն հանրահռչակումը հենց գրականագետներն ու գրակննադատները պիտի անեն, և հաճախ մեղադրում են նրանց իրենց գրականության հանդեպ ունեցած անտարբերության համար։ Ինչու գրակննադատները առավել պարբերաբար հոդվածներ չեն գրում, անդրադառնալով հայ ժամանակակից գրական ստեղծագործություններին, ինչու է կարծես թե անտեսվում նրանց կողմից այսօր ստեղծվող գրականությունը։ Լսենք գրականագետներ Հայկ Համբարձումյանին և Արքմենիկ Նիկողոսյանին։
Դե երևի է դժգոհությունը որոշ հիմքեր ունի իհարկե, որովհետև գրողները շատ են, կամ գրող մարդիկ են շատ, որոնք սիրում են գրել, և գրականագետները շատ քիչ են, և մեծ մասամբ ծարաբերված են գիտական, հասարակական, երբեմն նույնիսկ արդեն քաղաքական գործունեությամբ, և ուրիշ խնդիր են կա, գրական մամուլը շատ քիչ է ընթերցվում այսօր, և գրականագետը նախընտրում է գիտական մամուլում, եթե գրում է ինչ-որ բան հրատարակել, դա էլ են իրականում շատ քիչ ընթերցում, կամ կայքերում բան, այդ դեպքում այսքան նույնիսկ տեղ չկա այդպես հարմար հրատարակության։
Կարծում եմ, որ դրա ժամանակն էլ կգա, որտեվ իսկապես կուտակվել է վերլուծելու, գրելու, հետազոտելու շատ առատնյութ, և եթե մեր պետության գործերը լավ լինեն, հա, սոցիալական վիճակում քիչ բարելավվի և գրակննադատը նաև գնահատվի ըստ արժանվույն, կգրվեն, կվերլուծվեն, և պարզապես վախենամ շատերին հաճելի չլինի դա արդեն։
2018 թվականն է, ինչպիսին էր գրական գործընթացների առումով։
Շատ աշխույժ էր։ Միայն գրահրատարակչական ոլորտում վաճառքների շատ զգալի աճ կա, իսկ դա նշանակում է, որ մարդիկ գնում են, ընթերցում են, և դա շատ կարևոր փաստ է։ Կոնկրետ մեր հրատարակչությունում 1.5-2 անգամ շատ դեպքերում գրքերի վաճառքը աճել է։ Ես կապում եմ այն հետևողական աշխատանքի հետ, որ տարվել է տարիների ընթացքում հրատարակիչների կողմից գիրքը ամենատարբեր հատուցումներում տարածելու, գովազդելու, քարոզելու արդյունքում, և նաև ես դա կապում եմ նաև նոր սերնդի հետ, որտեվ ես տարիներ առաջ, երբ որ հարցազրույցներ էի տալիս, ասում էի, որ մի քանի տարի հետո մենք կունենանք այդ սերունդը, հիմա ունենք այդ սերունդը,
որը կարթում է,
ավելին շատ է կարթում, և ամենակարևոր գործը այս տարիների ընթացքում մեր հրատարակիչները կարողացան մեր ընթերցողի համար ապահովել իսկապես մրցունակ տեսականի հայերենով, և դա խաղում է իր վճռորոշ դերը, գիրքը ավելի լավ է տպվում, աժոտաժ կա ընդհանրապես, և դա բերել իր արդյունքները։ Ես հիմա լավատեսորեն նաև հայտարարում եմ, որ ևս 5 տարի շատ ավելի լավ է լինելու, և գրքի բիզնեսը դառնալու իսկապես շահութաբեր Հայաստանում, ասում եմ, որ մեր կառավարությունն էլ այդ ուղղությամբ ինչ ինչ լավ քայլեր ձեռնարկի, դա բնական է, հեղափոխությունը իր հետ բերում է լավատեսություն, Եվ շատ կարևոր է, որ իշխանությունները այդ լավատեսությունը չսպանեն։ Լավատեսությունը բերում է ավելի ապագայի հանդեպ ավելի մեծ վստահություն, այսինքն գումարի ներդրում նաև գիտելիքի մեջ։ Երբ որ մարդիկ գիրք են առնում, այդ իրենց ներդրումն է։ Կարևոր է իշխանությունների վերաբերմունքը մշակույթի հանդեպ, մշակութային քաղաքականության վրա ներդրումներից մենք կտեսնենք, այս նոր իշխանությունները վախենում են ուժեղ, հպարտ քաղաքացիներից, թե էլի նախորդների պես ձգտում են ունենալ զոմբիացված, իր մեջ պարփակված, իր տանը փակված հասարակ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչայդ հետևեք մեր աշխատանքին ինտերնետում ազատություն.am կայքում։ Հաջողություն և հաճելի տոնական օր։